កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនយោជក
ថកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្រុមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីថកាយល្អកម្មករល្អដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការអនុវត្តគោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសកុនធីដូចតទៅ
ចាឆ្នាំ2017យើងគិតថាឆ្នាំចាស់ចានៅសល់តែជាង10ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះចាយើងនឹងដាច់ខែហើយឆ្នាំថ្មី2018នឹងស្វាគមន៍យើងគ្រប់គ្នាចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាប្រហែលជាមិនមានអារម្មណ៍ប្លែកអីទេចាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីប្រហែលជាមានការត្រេកអរច្រើនចាព្រោះវត្តមានឆ្នាំ2018នឹងនាំមកនៅពេលវេលាទទួលកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលថ្មីចាដែលប្រសើរជាងឆ្នាំចាស់ចាថាតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនទៅដល់កម្មករកម្មការិនីចាថាតើកម្មករកម្មការិនីវិស័យណាខ្លះដែលនឹងទទួលបាននៅការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះចាទន្ទឹមនឹងការត្រេតអរថាតើបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីយើងមានការបារម្ភអ្វីខ្លះចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះចាបើកម្មករកម្មការិនីណាមួយមិនទទួលបាននៅការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទេថាតើយើងគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាចាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់កម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អសូមលើកយកប្រធានបទនេះមកជជែកចាដោយយើងមានវាគ្មិនមួយរូបចូលរួមចាគឺលោកនឿនសុកវិឆ័យជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ថកែនឹងកម្មករគឺជាសសរទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រ
ចាជំរាបសួរលោកថាអ្វីជាគោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចាលោក
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនមានប្រើពាក្យថាគោលនយោបាយក្នុងការដំឡើងនោះទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាជាគោលនយោបាយក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតរបស់យើងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរមានៅកម្ពុជានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធបាទដោយយើងមានការចូលរួមពីភាគីចំនួន3គឺភាគីកម្មករនិយោជិតភាគីនិយោជកហើយនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលភាគីរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនេះហើយនៅក្នុងដំណើរការនេះយើងក៏មានអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារគឺអង្គការ ILO ដែលលោកជួយផ្ដល់នូវជំនួយបច្ចេកទេសនៅក្នុងការគន់គូរថាតើមើលយ៉ាងណាឲ្យការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនឹងវាស័ក្តិសមទៅនឹងកម្រិតប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការជួយរបស់អង្គការ ILO នេះគាត់មិនមែនជួយក្នុងការកំណត់លេខទេប៉ុន្តែលោកជួយឲ្យយើងមើលឃើញនូវចំណុចណាខ្លះដែលយើងគួរពិចារណាដោយឡែកអ្នកដែលជាអ្នកកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរមានោះគឺជាភាគីនៃការចរចានោះវិញទេដែលមានភាគីកម្មករនិយោជិតភាគីនិយោជកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកន្លងមកនេះការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរមារបស់យើងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន7ដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធំ2គឺលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងបែបសេដ្ឋកិច្ចហើយតែបែបសង្គមនោះគឺវាមានស្ថានភាពគ្រួសារអត្តាអតិផរណាហើយនឹងការចំណាយក្នុងការរស់នៅចំណាយលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យបែបសេដ្ឋកិច្ចគឺមានផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសយើងស្ថានភាពទីផ្សារការងារក៏ដូចជាកម្រិតចំណេញរបស់វិស័យឬក៏កម្រិតចំណេញរបស់រោងចក្រការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើតែសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរវិញ្ញាភ័ណ្ឌនិងផលិតស្បែកជើងតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនទាន់បានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដល់វិស័យផ្សេងៗទៀតនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលបរមាដែលយើងក្រងនិងដាក់ជូនដោយរដ្ឋសភាក្នុងការសម្រេចអនុម័តនោះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៀតថាតើវិស័យណាខ្លះដែលជាវិស័យអាទិភាពក្នុងការអនុវត្តប្រាក់ឈ្នួលបរមានៅពេលបន្ទាប់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យទាំង7ហើយដែលលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនេះគឺស្របទៅនឹងអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងក៏ដូចជាស្របទៅនឹងអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារលេខ131នៅក្នុងឆ្នាំ1970ដែលនិយាយអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរមានេះ
អរគុណលោកអាចជម្រាបជូនបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមារបស់កម្មករកម្មការិនីនាពេលបច្ចុប្បន្នណាលោកចាស់សម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះតើបានប្រមាណដែរលោកចាស់ហើយតកតងទៅនឹងការដំឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2018យើងនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះថាតើបានប្រមាណដែរលោកចាស
់បាទបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករយុចិត្តយើងនៅក្នុងវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងគឺមានចំនួន $153ហើយដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់នេះគឺយើង ើងនឹងដំឡើងឲ្យដល់$170ដែលចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018ទៅ
ចា
៎ដែលលេខនេះគឺការចេញពីការចរចារបស់ភាគីទាំង3ហើយឆ្នាំនេះយើងសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយភាគីទាំង3លោកជាចុងក្រោយនេះគាត់មិនបានបោះឆ្នោតសម្រាប់រើសតួលេខទេគឺថាគាត់ឯកភាពយកតួលេខនឹងតែម្ដងដែលថាតួលេខនេះជាតួលេខបច្ចេកទេសដែលស័ក្តិសមដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគី
ចា
៎ដូច្នេះដែលធ្វើឲ្យបន្តពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកាលពីខែ10កន្លងមកនេះឃើញថាទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈផ្នែកប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណនេះគឺថាមានភាពល្អប្រសើរមែនទែនមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមិនមានការធ្វើកូតកម្មឬក៏ការទាមទារអ្វីលើសនឹងទីទេព្រោះខាងភាគីសហជីពនយោជកក៏គាត់ពេញចិត្តទៅនឹងតួលេខមួយនេះ
អរគុណច្រើនចា៎ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីដែលនាងខ្ញុំបានសម្ភាសនៅខាងក្រៅតាក់ទងពីអារម្មណ៍របស់គាត់ថាតើចំពោះវត្តមានប្រាក់ខែថ្មីនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងកម្មករកម្មការនីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
មតិពលរដ្ឋ
ឬថាខែ1ឡើងប្រាក់ខែ170,000ប៉ុន្តែដូចថាថ្លៃផ្ទះក៏លឿនឡើងហើយតំណែងក៏វាឡើងបន្លែបាយឡើងហើយអញ្ចឹង
មានថាបើសិនជាឡើងទៅវាក្រាន់បើជាមុនប្រសើរជាងមុនគិតថាប្រាក់ខែឡើងថ្លៃផ្ទះគឺនៅឡើងដែរគេថាវាសូសម្លេចប្រកាសថាថ្លៃផ្ទះចុះតែនៅតែឡើងដែរបើថ្លៃទឹកភ្លើងអាចចុះធ្វើការពីនេះបានទប់ទល់ជាមួយនឹងមកវិញមកបើឲ្យសល់ទុកលុយច្រើនមកអត់តែសល
់ជួយច្រើនតែបងជួយបានគ្រប់គុំគ្រួសារជួយចិញ្ចឹមកូនឯងចឹងណាបង
អាចបានមកកម្រិតដែរប៉ុន្តែនិយាយទៅមុខតំណែងអីវាឡើងតាមនឹងដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមិនសូវបានមិនទេកម្មក
ឡើងប្រាក់ខែតែតំណែងឡើងដែរហ្នឹងនៅបារម្ភដែរខ្លាចគ្រប់គុំគ្រួសារអត់បានព្រោះហើយតំណែងវាឡើងថ្លៃតាមប្រាក់ខែយើងឡើងដែរហ្នឹង
ចាលោកវាគ្មិនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចូលរួមមតិយោបល់របស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីមិញនេះចា
បាទខ្ញុំយល់ថាជាការធម្មតាទេនៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងអញ្ចឹងការចំណាយក៏វាកើនឡើងដែរម្ចាស់ផ្ទះ
ចា
ឃើញថាអោប្រាក់ឈ្នួលកើនអញ្ចឹងគាត់គិតថាអ្វីៗក៏កើនអញ្ចឹងក៏គាត់គួរតែតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលផងដែរ
ចា
ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់បងប្អូនកម្មកររបស់យើងនេះនៅតែមានជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះសម្ដេចលោកបានប្រកាសហើយមិនត្រឹមតែលោកពីមុនលោកហាមថាកុំអោយមានការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃផ្ទះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីភតិសន្យាពិសេស
ច្
បាប់ក្នុងការកំណត់នៅគ្រប់គ្រងនៃការគ្រប់គ្រងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនោះតែឥឡូវនេះលោកថាមិនចាំបាច់ទេឥឡូវឆ្នាំ2018ម្ចាស់ផ្ទះដែលតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលគឺលោកចេញឲ្យចេញឲ្យជំនួសកម្មករទៀតអញ្ចឹងអានេះជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយមួយរបស់លោកហើយទី2តទៅនឹងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានព្យាយាមតភ្ជាប់នៅបណ្ដាញទឹកហើយក៏ដូចជាបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃទាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពិសេសគឺកម្មករជនជាតិរបស់យើងបើយើងសង្កេតមើលទៅចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្លៃអគ្គិសនីដែលមានកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2016គឺថាត្រឹមតែ610រៀលទេក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ក្រោម50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង
ចា
៎ដោយឡែកឆ្នាំ2017នៅខែ8ឬខែ9នេះដែលខ្ញុំចាំមកច្បាស់ទេរហូតទៅមុខទៀតគឺបន្ថយនៅតែ410រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រោម50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង
50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង
ចំពោះថ្លៃទឹកស្អាតក៏ដូចគ្នាដែរពីមុនគាត់ត្រូវបង់រហូតដល់តែ1100ទៅ1200រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគីបតែដោយឡែកចុងឆ្នាំ2017ឡើងទៅគឺយើងបង់តែ800រៀលទេឃើញថាធូរជាងមុនសម្រាប់ពួកគាត់ចំណាយថ្លៃទំនិញវិញផងដែរខ្ញុំឃើញថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មលោកក៏មានវិធានការមួយចំនួនដែរដើម្បីពង្រីកនៃការដាំដុះក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យទំនិញដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍នេះវាមានការថោកជាងមុនបាទហើយក៏ជំរុញសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនធំដើម្បីឲ្យគាត់ផលិតឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារអញ្ចឹងទំនិញក៏ថយជាងមុនដែរហើយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសម្ដេចលោកជូហ៊ុនសែននេះក៏គាត់បានប្រកាសផងដែរថាគាត់មានគម្រោងបង្កើតនៅធនាគារមួយ
ចា
៎ដែលធនាគារនេះនឹងផ្ដល់ចរន្តវិទានទៅដល់អ្នកដែលមានបំណងក្នុងការបើកនៅសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនេះដើម្បីជំរុញវិស័យផលិតកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនបាទ
ចា៎ជំរាបសួរទៅលោកវិឆ័យមួយសំណួរទៀតតកតងនឹងគោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះថាតើវិសាលភាពនៃការអនុវត្តនឹងដូចម្ដេចដែរទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏វិស័យកាត់ដេរឬក៏ដេរស្បែកជើងឬក៏ទៅលើខាងផ្នែកអីជាពិសេសផ្ដោតទៅលើទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ទៅតាមបណ្ដាខេត្តចា
៎ ោះការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអនុវត្តតែទៅលើវិស័យកាត់ដេររចនាភ័ណ្ឌនិងផលិតស្បែកជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺយើងអនុវត្តទាំងអស់ទាំងនៅរាជធានីក៏ដូចជានៅខេត្តផងដែរបាទ
តាមភោជនីយដ្ឋានអីអត់មានដំណាងទេអញ្ចឹងហីលោក
ត្រឹមត្រូវហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលតាមរយៈការសិក្សាមើលលទ្ធភាពថាអាចបង្កើតឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរមានៅតាមវិស័យផ្សេងៗដែរឬទេដែលយើងបានពិនិត្យមើលទៅនៅដូចជាវិស័យសំណង់ក៏ដូចជាវិស័យសន្តិការគីប៉ុន្តែនេះជាការគិតគូរទេប៉ុន្តែមិនទាន់ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងវិស័យសំណង់យើងពិនិត្យមើលតើគួរដាក់ទៅផ្នែកណាឧទាហរណ៍ដូចជាវាមានអ្នកសំណង់លក្ខណៈគ្រួសារឬក៏សំណង់ថាគាត់មានជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជួលបុគ្គលិកអញ្ចឹងអានេះជាការវិភាគមួយផ្នែកឧបមាតាមវិស័យទេសចរវិញក៏យើងមើលតើឧបមាជាសន្តិការឬរេស្តូរ៉ង់ដែលមានលំដាប់ផ្កាយ3ឡើងឬក៏ផ្កាយ2ចុះឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះគឺជាផ្នែកណាដែលយើងអាចដាក់បានគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលកិច្ចការច្រើនណាពិសេសគឺលទ្ធភាពក្នុងការចំណាយរបស់គាត់ការពិនិត្យមើលតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនកម្មកររបស់យើងថាតើដាក់កម្រិតណាទៅវាសមរម្យហើយតាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលបរមាថ្មីនេះយើងបានកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលយើងបានប្រប្រាស់សម្រាប់វិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីអនុវត្តនៅផ្សេងផ្សេងហើយក៏បើកឱកាសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលបរមានោះដើម្បីលោកអាចកំណត់នៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀតដែលអាចស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់វិស័យផ្សេងផ្សេង
មួយសំណួរទៀតដែរថាតើមានការជូនដំណឹងទៅដល់បណ្ដារោងចក្រឬក៏កម្មករកម្មការនីដូចម្ដេចដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះចា
៎នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើគឺយើងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការផ្ដល់ជាសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលការបង្រៀនទៅគាត់ការចែកខិត្តប័ណ្ណតាមរយៈអធិការកិច្ចក្រសួងការងារអំពីប្រាក់ឈ្នួលបបរមាថ្មីអំពីយន្តការក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបបរមារបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារប្រាក់ឈ្នួលបបរមាវាមិនមែនជារឿងថ្មីតទៅទៀតទេវាជារឿងដែលយើងចរចាយូរហើយទាំងថៅកែឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏កម្មករយុទ្ធជិតហ្នឹងគឺលោកដឹងហើយថាអូរាល់ឆ្នាំគឺមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបបរមាហើយរហូតដល់កម្មករខ្លះហ្នឹងក៏យល់ថារាល់ឆ្នាំគឺដឹងថាមានការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលបបរមា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទការអនុវត្តគោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល
ចាលនេះយើងសូមជួបប្រិមិត្តរបស់យើង
មកនេះបង
កម្មការនីនៅខាងស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងនេះ
ចាបងចា
ហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលបានទទួលប្រាក់ខែថ្មីនោះចា
អរចំពោះប្អូនណាមានអារម្មណ៍សុបាយអារម្មណ៍មួយចិត្តបារម្ភ
បារម្ភរឿងអី
ថាឡើងប្រាក់ខែហើយចាស់ជួលឡើងចាហើយទៅពីហើយមួយទៀតប្អូនចង់ស្នើពរថារដ្ឋរាជការពិបាលហ្នឹងគាត់មានការផ្លិតមិនចឹងថាកុំឲ្យឡើងចឹងទៅអាហ្នឹងហើយមានការសុបាយចិត្តចំពោះកម្មករបានឡើងចឹងហ៎បង
ចា
ឡើងហើយចាស់ឡើងដូចអត់សុបាយចិត្តដែរ
អានីថាផ្ទះជួលហ្នឹងថាឡើងប៉ុន្តែគេមានជួលដំណឹងថាឡើងនៅ
អូអ្នកជួលផ្ទះធ្វើការមើលប្អូនប្រាប់ហើយ
ឡើងប្រហែលដែរ
គឺថាជាប់ជួល30អញ្ចឹង
ឡើង
40ឬមួយក៏50អញ្ចឹងតាមបន្ទប់អញ្ចឹងបង
ចាយើងសូមជួបប្រិមិត្តយើងមករូបទៀតសិនចាលោកនិននៅខាងកំពង់ស្ពឺ
ខ្ញុំសូមសួរថាតើការដំឡើងថ្លៃហ្នឹងមានដល់ពេលកំណត់បាទសូមសួរថាមកពីមូលហេតុអីបានទីមានការដំឡើងថ្លៃប្រាក់ខែកម្មករ
ចាមានមូលហេតុអីខ្លះ
ណា
ចា
ចំនួនដូចបានដូចបងគេក៏ចូលរួមមិនអញ្ចឹងណានិយាយថាប្រាក់ខែកម្មករបានដំឡើងថ្លៃមួយឆ្នាំទៅជាមួយឆ្នាំហើយយើងបែរទៅមើលទំនិញនៅការប្រើប្រាស់ឬមួយក៏ម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់តើពួកគាត់ចំណាយពីមុនប្រមាណទោះតែគាត់មកចំណាយឥឡូវនេះអស់ប្រមាណតែបើសិនជាដំឡើងថ្លៃប្រាក់ខែកម្មករកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្មងកម្មករអាចទទួលយកបានធម្មតាគាត់ធ្វើការគាត់ត្រូវការសល់លុយមិនចឹងខណៈដែលគាត់ធ្វើមកគាត់ទូទាត់មើលទៅដូចជាអត់ចង់រួចខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទាមទារថាការដំឡើងថ្លៃហ្នឹងវាមានពីរកំណត់របស់វាអត
់ហ
ើយក៏បើសិនជាដំឡើងថ្លៃប្រាក់ខែកម្មករហ្នឹងមូលហេតុអីបានទំនិញនានាតាមទីផ្សារអីចាំបាច់មានការឡើងថ្លៃដូចជានៅផ្ទះជួលខ្លះរដ្ឋាភិបាលចេះតែដាក់កំហិតថាកុំអើឡើងថ្លៃតែនៅតែមានតម្រូវផ្ទះជួលខ្លះមិនឡើងថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើអីគេ
តើតោងនឹងអានេះគឺគាត់បារម្ភអំពីការដំឡើងថ្លៃផ្ទះជួលហើយលោកនិនក៏ដូចគ្នាដែរថ្លៃផ្ទះជួលក៏ដូចជាថ្លៃម្ហូបតែតើតោងនឹងថ្លៃផ្ទះជួលនេះដូចខ្ញុំជម្រាបអ្ហ្មងមិញដែរគឺថាចំពោះការដំឡើងនៅថ្លៃផ្ទះជួលនាពេលខាងមុខនេះគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់យើងនឹងចេញជួកម្មកររបស់យើងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បង់តែប្រមាណឧបមាថាឆ្នាំមុនគាត់បង់តែ40ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយម្ចាស់ផ្ទះជួលតម្លើងដល់45អញ្ចឹងសម្ដេចនឹង បង់ជួសនៅតម្លៃ $15ដែលគាត់ដំឡើងនេះបាទអញ្ចឹងជាការដោះស្រាយមួយហើយហើយចំពោះថ្លៃទំនិញនេះអាចឆ្លើយទៅនឹងអានីផងឆ្លើយទៅនឹងលោកនិនផងបាទជាទូទៅនៅក្នុងបតាប្រទេសណាក៏ដូចបតាប្រទេសណាដែរថ្លៃទំនិញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកើនជារៀងរហូតដែលការកើនឡើងនេះគឺវាអាចមកពីតម្រូវការច្រើនដែរជាធម្មតាការផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងតម្រូវការជាទ្រឹស្ដីគឺថានៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនបើសិនច្រើនហើយអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងថ្លៃទំនិញវាត្រូវថោកវាត្រូវចុះឲ្យពណ៌អត់មានអ្នកទិញទៅលក់ឡៃឡងផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងវាមានកម្រិតហើយតម្រូវការវាច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សសុទ្ធចង់បានរបស់ដូចគ្នាដដែលអញ្ចឹងថ្លៃទំនិញហ្នឹងវាត្រូវតែកើនទៅតាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះទំនិញនៅលើទីផ្សាររបស់កម្ពុជាយើងទាំងទំនិញជាម្ហូបអាហារក៏ដូចជាទំនិញមិនមែនម្ហូបអាហារគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមួយមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកទេគឺឡើងក្នុងកម្រិត 3.5% ប៉ុណ្ណោះជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងរំពឹងថាក្នុងឆ្នាំ2018នេះតាមរយៈការព្យាកររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយើងឃើញថានឹងកើនតែ 3.5 ទេហើយយើងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករវត្តដេជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះក៏យើងយោងទៅតាមថ្លៃទំនិញដែរមានន័យថាយើងផ្ដល់កំណើនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់គាត់ដែលអាចធានាថាពីមុនគាត់ធ្លាប់ទិញបានត្រីមួយនឹងដល់ត្រីមួយនឹងឡើងតម្លៃ 3.5% អញ្ចឹងយើងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យត្រូវចំនួននឹងដើម្បីគាត់អាចទិញនៅតម្លៃដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយបន្តទៀតដែលតូនថាតើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាហ្នឹងគេគិតលើមូលហេតុអីខ្លះអត្រាអតិផរណាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានជម្រាបបាញ់មិញនេះហើយគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចធានាបាននៅអំណាចក្នុងការទិញនៅវត្ថុដដែលនៅឆ្នាំបន្ទាប
់
មានថាបើឡើងអត្រាអតិផរណាតម្លៃទំនិញគ្រប់មុខឡើង 3% យើងជូនគាត់ 3% លើនឹងទៀតប៉ុន្តែការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាវាមិនមែនមើលទៅលើរឿងហ្នឹងមួយទេគឺវាមានការមើលទៅលើស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គាត់មើលទៅលើការចំណាយក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់មើលលើផលិតភាពរបស់គាត់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសយើងធៀបជាមួយប្រទេសរដីស្ថានភាពទីផ្សារការងាររបស់បច្ចុប្បន្នរបស់យើងហើយនិងកម្រិតចំណេញរបស់តកែថាតើស្ថានភាពគ្រួសារនឹងមានន័យថាម៉េចការពិនិត្យលើស្ថានភាពគ្រួសារនៅកម្ពុជាយើងតាមលក្ខស្ថិតិដែលយើងមានឃើញថាកម្មករម្នាក់ត្រូវរកចំណូលឲ្យបានកម្រិតមួយដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនគាត់ហើយផ្គត់ផ្គង់មនុស្សម្នាក់ទៀតអ
ញ្
ចឹងមានថាចំណូលមួយត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្សពីរនាក
់
ខ្លួនគាត់ហើយនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់មានន័យថាជាមធ្យមគឺគាត់មានបន្ទុកម្នាក់ទី2តាមអត្រាតែផលណាមិញដូចលោកខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាញ់មិញហើយហើយការចំណាយក្នុងការរស់នៅការចំណាយក្នុងការរស់នៅនេះមានការកំណត់ខុសៗគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រការគិតគូរនេះគឺផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិក៏ដូចជាអង្គការពិភពលោក World Bank ដែលយើងកំណត់ថាចំពោះមនុស្សម្នាក់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលថាអាចឲ្យគាត់រស់បានសមរម្យមិនឲ្យមានទេគាត់អាចផុតពីចំណុចមួយដែលថាក្រោមនឹងគឺគាត់អាចមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការរស់នៅហើយក៏មិនឲ្យគាត់ខ្ពស់ពេកដែរបើខ្ពស់ពេកបើន័យថាគាត់ទៅជាក្រុមដែលអ្នកដែលគេទូធាបន្តមកទៀតគឺយើងពិនិត្យមើលទៅលើផលិតភាពរបស់គាត់សួរថាតើក្នុងយើងដែលជាកម្មករដែលជាបុគ្គលិកនៃរោងចក្រមួយតើយើងអាចផលិតបានប៉ុន្មានឲ្យទៅរោងចក្រហ្នឹងក្នុងមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំអ្វីដែលតកែផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងតើវាច្រើនជាងអ្វីដែលយើងផលិតបានឬក៏យើងផលិតបានច្រើនជាងអ្វីដែលតកែផលិតបានធម្មតាបន្ទាប់ឲ្យយើងផលិតបានច្រើនជាងអ្វីតកែឲ្យពីព្រោះថាតកែត្រូវយកអ្វីដែលផលិតបានហ្នឹងមកចែកមកឲ្យចំណាយថ្លៃពលកម្មឲ្យយើងហើយគាត់ត្រូវយកទៅចំណាយផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាវត្ថុធាតុដើមការបង់ពន្ធការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងការបង់ការប្រាក់ជាដើមដូច្នេះអានេះជាចំណុចដែលយើងពិនិត្យមើលផងដែរចំណុចមួយទៀតគឺភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកាត់ដេរគឺជាវិស័យដែលពឹងពាក់ទៅលើកម្លាំងច្រើនជាងការប្រើប្រាស់នៅជំនាញខួរក្បាលសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសគេគឺគេប្រើខួរក្បាលខ្លាំងហើយ
ព្រោះ
ខួរក្បាលខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវនេះគឺយើងវិស័យកាត់ដេររបស់យើងគឺត្រឹមតែកាត់ផ្គុំហើយនឹងរៀបចំចូលជាខោអាវទេ
ចា
៎កណាត់គឺយើងយកមកពីគេ design ម៉ូដរចនាគឺយើងយកមកពីគេហើយលក់ design ហ្នឹងថ្លៃយើងប្រកួតប្រជែងនេះពេលយើងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលកំពុងតែស្ទុះលឿនចុងក្រោយនេះទាំងកុនបាដែរជាមួយឡាវជាមួយបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងឥណ្ឌាក៏យើងប៉ុន្តែឥណ្ឌាទាំងឆ្ងាយបន្តិចហើយនឹងប្រទេសស្រីលង្កាដែលប្រទេសអស់ទាំងនេះគឺនៅមានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងនៅកម្ពុជានៅឡើយទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅស្រីលង្កាឆ្នាំ2017 នឹងគាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់តែ $67ទេក្នុងមួយខែបងលះដី $67ដែរមីយ៉ាន់ម៉ា $79ឡាវគាត់មាន $110ហើយចំពោះវៀតណាមគឺគាត់ចែកជា4តំបន់តំបន់ទី1រហូតដល់ទី4ដែលតំបន់ទី1ហ្នឹងគឺនៅហូជីមិញដែលតំបន់នេះវាមានកម្រិតជីវភាពខ្ពស់តម្លៃទំនិញក៏ថ្លៃអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់គឺខ្ពស់ជាងគេធៀបនឹងតំបន់ផ្សេងតែបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានត្រឹមតែ$165ទេហើយតំបន់ទៀតជាងគេគឺ$113គឺធៀបជាងប្រាក់ឈ្នួល
ធៀបជាង
ប្រាក់ឈ្នួលរបស់យើងបច្ចុប្បន្នដែលមាន153ទៅទៀតចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងមើលផងដែរទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងការបង្កើតការងារបើសិនបើយើងតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលយើងតម្លើងខ្ពស់ពេកសួរថាទៅជាប្រយោជន៍របស់កម្មករឬក៏ទៅជាការខាតបង់របស់កម្មករវិញប្រយោជន៍មានន័យថានៅពេលដែលតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលនឹងលុយដែលបានតម្លើងនឹងគឺដល់ដៃរបស់គាត់
ចា
តែវាអាចមិនអញ្ចឹងទេវាអាចទៅជាគេហៅថាដូចមជ្ឈលចាក់គាត់វិញនៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ពេកធម្មតានៅពេលដែលយើងជាថាកែបើមិនដែលយើងជាថាកែយើងត្រូវពិចារណាថាតើគួរតែរើសបុគ្គលិកប្រភេទណាគឺយើងត្រូវតែរើសបុគ្គលិកដែលពូកែយើងអត់អាចរើសអ្នកដែលមុំមកទៀតទេដើម្បីឲ្យសមសមឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលគាត់អាចផលិតឬក៏ដេឲ្យក៏យើងបានច្រើនដើម្បីអាចមើលទៅទូទាត់ជាមួយនឹងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលដែលយើងឲ្យគាត់បានអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងសួរថាបងប្អូនកម្មកររបស់យើងដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីមករកការងារនៅភ្នំពេញដែលគាត់អត់ទាន់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងបានតែគាត់ងាកមករកវិស័យអាកាដេមីនេះក៏អាចចូលធ្វើការបានដែរព្រោះគាត់អត់មានជំនាញ
ចា
៎ដល់ពេលចឹងវាទៅជារឿងមួយបង្កើតការអត់ការងារធ្វើការនេះច្រើនមួយទៀតអ្នកដែលមានការងារស្រាប់ហើយហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថានៅបានយូរដែរ
តកតងនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងធ្វើឡើងតែឆ្នាំនេះទេឬមួយក៏មានបន្តទៅរហូតចា
៎ការចរចាកំណត់នេះគឺនឹងមានជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយការកំណត់នេះគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនមកមាន7ចំណុចហ្នឹង
អរគុណ
ធ្វើការនឹងកម្មករយោគយល់គ្នាការងារមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ប្រសើរ
ជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទការអនុវត្តគោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺលោកនីជាកម្មករសំណង
់ចង់ឲ្យទទួលការងារពីរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយពិនិត្យមើលរឿងរបស់កម្មករសំណង់ហោះវិស័យសំណង់នេះឃើញកម្មករយើងបានប្រាក់ឈ្នួលតិចណាស់អបបណ្ណមាគឺ 17,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃជាងយើងដែលមានចំណេះមានជំនាញនឹងបានជាង 20,000 ទេនឹងបើធ្វើការជាមួយខ្មែរ
ចា
៎ហើយមួយទៀតបើធ្វើការជាមួយបរទេសកម្មករបាន7រៀល8រៀលទៅ9រៀលហើយជាងបានពី12ទៅ15ដុល្លារហើយចំណែកបរទេសដែលមកធ្វើការក្នុងស្រុកយើងក៏ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឆ្លើយតែអ្នកបោះសម្រាមសម្អាតដោយកម្មករខ្មែរក៏ទទួលបាន30ទៅ50ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
ចា
៎ហើយជាងពី60ទៅ120អាចឃើញខុសគ្នាមេឃហើយដី
ថៅកែល្អចេះដោះស្រាយបញ្ហាន
យោចិត្តមានប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី
ជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចាស៊ីថានៅខាងចាក់អង្រែក្រោមជាកម្មការនីដែរ
ការឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាបន្ទុករបស់តកែក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីក៏តាមបណ្ដារោងចក្រត្រូវកាត់បន្ថយកម្មករ
ចា
ជំនួសមួយទៀតចង់ភ្ជាប់ទៅជាមួយថាការជួសការងារតើមានមូលហេតុឬក៏វិបត្តិអ្វីធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលតើតកែត្រូវជួការងារកម្មករ
បាទចំពោះការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលចំពោះវិស័យសំណង់យើងអត់ទាន់មានការកំណត់ទេប៉ុន្តែយោងតាមអ្វីដែលលោកបានជម្រាបជូនអំពីមិញនេះគឺថាកម្មករខាងសំណង់ហ្នឹងគឺគាត់បានទីបំផុតគឺ 17,000 រៀលហើយយើងគុណនឹងសារទៅថ្ងៃទៅឃើញថាមួយខែគាត់បាន128ដុល្លារជិត130ដុល្លារហើយដែលនេះវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបន្ទុកភាពក្រីក្រដែរអានេះគឺជំនាញទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាហើយបាទតើតនឹងវិស័យសំណង់នេះអញ្ចឹងសូមលោកកុំមានការបារម្ភអ្វីចំពោះស៊ីថាបាទការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណជាបន្ទុករបស់អ្នកណានេះគឺជាបន្ទុករបស់តកែសត្វសាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះការកាត់បន្ថយកម្មករដោយស៊ីថាបានបញ្ជាក់មិញឃើញថាលោកតកែក៏បញ្ជាក់ថាដោយសារយើងដេកគ្រប់ចំនួនអានេះដោយខ្ញុំជំរាបមិញដែរការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលវាមិនសុទ្ធតែមានផលល្អនោះទេវាអាចមានផលអាក្រក់ដែរចំពោះកម្មករដែលគាត់មានជំនាញទាបឬក៏គាត់មិនមានជំនាញដូច្នេះហើយយើងជាកម្មករត្រូវតែរត់ឲ្យទាន់ប្រាក់ឈ្នួលដែរហើយតទៅនឹងការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារវិញតាមច្បាប់ការស្តីពីការងាររបស់យើងគឺថាតកែគាត់អាចធ្វើទៅបានដោយយោងទៅលើផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាគាត់មិនអាចផលិតបានដូចមុនដូច្នេះបើគាត់មិនអាចផលិតបានដូចមុនទេ គាត់អត់មានតម្រូវការលើកម្មករទេទេដូច្នេះតើការធ្វើបែបនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺគាត់ទៅស្នើសុំទៅក្រសួងការងារអំពីការបញ្ឈប់កម្មករដោយសារមូលហេតុវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់បាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនចានាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តដោយសារតែពេលវេលាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវាគ្មិនចាលោកសុកវិឆ័យដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងចាសូមអរគុណចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុគន្ធីក្រុមការងារនិងលោកវាគ្មិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទការអនុវត្តគោលនយោបាយដំណាំប្រាក់ឈ្នួលដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ